vietā. Nu, lūk, pagājušo reizi mēs apstājāmies pie tādas tēmas kā garīga skaudība un runājām par to, ka, lai gan nu tiešā veidā tas nav saistīts ar tuvāka namu, sievu, kalpu, kalponi, lopu vai citu, kas tam piedar, tomēr šī skaudība parādās arī ļoti spilgti gan visā baznīcas vēsturē kopš Ādama laikiem, un mēs arī redzam, ka Bībelē šīs lietas ir tā ļoti nopietni aprakstītas. Un mēs šodien turpināsim to tēmu, jo, protams, ka to varētu runāt arī pie ticības apliecības artikulu par baznīcu kaut kādā mērā, un droši vien mēs par to arī tā runāsim, bet ja nu mēs esam iesākuši to kaut kādā veidā saistīt ar šo te garīgo skaudību, un svētie raksti mums to atļauj arī darīt, tad vēl kādu brīdi turpināsim par to runāt, jo tur ir dažas ļoti svarīgas tēmas. Tātad šī garīgā skaudība, kas jau vakar, ko mēs pārunājām, kas ir redzams svētajos rakstos, kur Kains nonāvēja Ābelu šīs garīgās skaudības dēļ, un Jēkabu vajāja Ēzavs, un brāļi vajāja Jāzepu, līdz pat nāvē bija gatavi viņu nonāvēt. Tāpat arī Sauls Dāvidu, un nu, mēs varētu arī tā šo sarakstu turpināt cauri visiem svētiem rakstiem, tas tā parādās, un tas parāda arī kādu, nu, tādu ļoti būtisku robežšķirtni starp patieso baznīcu un viltus baznīcu. Un kaut kādā mērā arī ir tā, tas tā ieraugāms tajā lielajā nošķiršanās brīdī, kad jaunās derības baznīca, jeb kristīgā baznīca, nošķīrās no Izraēļa, no Izraēla tautas, jo, nu, mēs jau uzskatām sevi par tās pašas baznīcas piederīgiem, kurā bija Ābels, kurā bija Jēkabs, Jāzeps, kurā bija 12 patriarhi, un kurā bija Dāvids, Ābrahāms, un tā tālāk. Bet, kā mēs to lasām svētajos rakstos, jaunās derības laikā kristīgā baznīca, nu, nevis pati gribēdama to darīt, bet vajāta un spiesta ir nošķīrusies, vai pareizāk sakot, tikusi nošķirta no Izraēla tautas. Jo, kā mēs to zinām, pirmie kristieši bija no jūdiem, no izrēliešiem. Gan apustuļi paši bija izrēlieši, gan vasaras svētku dienā tie, kas nāca pie ticības, arī bija izrēlieši, gan arī vēlāk, kur Jeruzālamē pulcējās liels pulks ticīgo, tie bija vai no izrēlieši, vai arī nu, tādi, kas bija ļoti tūpi izrēliešiem stāvoši, kas jau bija jūdeismu pieņēmuši, kas bija proselīti varbūt no pagāniem vai varbūt no Izraela tautas, varbūt tā etniski mazliet tālāk pagājušie nost jau helenizētie jūdi, bet mēs redzam, ka pirmais mācekļu pulks ir izrēlieši. Un tad, skaidrodam šo te nošķiršanos, apustulis Pāvils, kā mēs to lasām romiešu vēstulē, 10. Nodaļā raksta. Es jautāju, kā tad Izraels nav sapratis? Jau Mozus saka, es jūs darīšu greizsirdīgus uz tautu, kas nav mana tauta, dusmīgus uz nesaprātīgu tautu. Bet Jesai visai pārdroši saka, es devos pazīstams tādiem, kas mani nemeklēja, un atklāju sevi tādiem, kas pēc manis nevaicāja. Bet par Izraelu viņš saka, augu dienu es savas rokas turēju izplestas pret tautu, kas bija nepaklausīga un spītīga. No savā ziņā viens no tādiem zīmīgiem precedentiem, kas notika vēl Jēzus sludināšanas laikā, bija šodien, šorīt dzirdētais šis stāsts par samariešiem, kur Jēzus iedams ar Samariju, bija runājies ar kādu sievu pie Jēka Bakas, un šī sieva bija nākus pie ticības, un tad, kad viņa nu, bija gan pie saviem grēkiem apsūdzēta, gan nu, ar tādu evaņģēliju apsūlījumu stiprināt, viņa tūdaļ skrēja uz to pilsētu, no kuras viņa bija nākus, un nekautrēdamās un nebaidīdamās par savu nu, atstumtā status, jo viņa bija netikla, kā mēs to saprotam, un nebija ļauži ieredzēt, jo viņas tas dzīvesveids nebija tāds, ko viņas apkārtēja varēja un gribētu pieņemt. Un tad viņa iet un saka, nāciet skatieties, viens cilvēks ar mani runājis, vai tik viņš nav Kristus, prot šis senapsolītais Mesija. Un viņa stāsta viņiem, kā nu viņš ir viņai atklājis viņas, nu varētu teikt, nezinādams viņas to dzīves stāstu, it kā no citiem avotiem, bija kā pravietis atklājis viņas grēku, viņas vainas, un kādas brīnumainas lietas viņš viņai runājis un stāstījis. Un ļaudis nāk un tic. Tas ir brīnumaini, ka pat šeit Dievs sevi īpašā veidā pagodina, ka tur, kur jūdiem sludina apustuļi vai pats Jēzus, viņi bieži vien netic un atstumj un atgrūž. Bet šeit kāda atstumtā, ko pat šie pilsētas ļaudis nekādā veidā negribētu ar viņu kaut kā saieties vai uzturēt kādas kontakts, viņa sludināšana pēkšņi ved cilvēks pie ticības. Tā ir apbrīnojama lieta. Tāpat arī Jēzus sludināšanā mēs redzam tādus notikumus, pie kuriem mēs vēlāk pievērsīsimies, kur tieši pagāni ir tie, kas parāda ārkārtējas ticības paraugus. Un šie ticības paraugi tiek arī likti Izraēlim par tādu piemēru. Nu, tātad apustuls Pāvils saka, ka šī jūdu nošķiršanās savā ziņā ir kā tāds greizsirdības rezultāts, ka redzot to, ka pagāni nāk pie Dieva, viņi nostājas līdzīgi kā vecākais dēls šai stāstā par pazudušā dēla atgriešanos, jūs atceraties, ja? Un negrib iet namā iekšā, viņš pirms tam ir bijis tajā namā, bet tagad, kad nu ir pieņemts šis jaunākais dēls, kas tur ir bijis grēcinieks, un viņš ir bijis ļaundaris, un nekādā ziņā viņam nebūtu jāpiedod, un nebūtu viņš jāpieņem, šis vecākais dēls negrib iet šai namā iekšā. Viņš ir iededzies greizsirdībā. Ja? Viņš ir gatavs pat nonākt ķildā ar tēvu, un pat iespējams atteikties no savas mantojuma daļas, aiz sašutuma, ka viņš redz, ka tas, kurš nav pelnījis, tiek pieņemts un mīļi apkampts un apžēlots. Tā ir šī garīgā greizsirdība, tāpēc arī Pāvils to piemin, ka jau Mozus ir saka, es jūs darīšu greizsirdīgus uz tautu, kas nav mana, dusmīgus uz nesaprātīgu tautu. Uz tādiem, kas nu nav nemaz Dieva vārdā mācīti. Un tas ir citāts no piektās Mozus grāmatas 32. Nodaļas. Tā, un mēs lasām tur šādi. 21. Pantā. Tie mani dzeldināja ar saviem nedieviem, tie mani sadusmoja ar saviem nīcīgajiem dieviem. Tā arī es viņus dzeldināšu ar netautu, ar tādu ģeķīgu tautu, ar kādu ģeķīgu tautu es viņus sadusmošu. Jo uguns ir iedegusies no manām dusmām un degs līdz apakšzemes dziļumiem un tā tālāk. Tātad Dievs saka, tāpēc, ka mana tauta ir kalpojusi elkiem, tāpēc, ka viņi mani patieso Dievu nav atzinusi, es viņus darīšu greizsirdīgus pret tautu, kas nav mana tauta. Es viņu nesaucu par manu tautu, bet es šos ļaudis darīšu par savu tautu, un, viņi būs, un mana tauta būs uz viņiem dusmīga un greizsirdīga. Nu, tātad šī iemesla dēļ arī Izraels kaut kādā veidā paliek nošķirts no Dieva žēlastības un apsolījumiem no Kristus, jo viņi redz šie izrēlieši, ka pagāni, kas visādi citādi būtu nicināmi un ievājami, ka Dievs viņus pieņem. Vismaz viņi nāk pie ticības priecīgi, un tad ir šī greizsirdība jeb skaudība. Nu, patiesībā diezgan dīvaina lieta, jo ja mēs skatāmies jau vecajā darībā, vecās darības pravieši lielu daļu savas sludināšanas vērš tieši uz pagānu tautām. Ja Dievam nebūtu nekādas daļas gar pagāniem, nu vai tad viņš sūtītu pravieti Jesai vai pravieti Jeremiju, aicināt, izteikt savu spriedumu tur par Tīru, Sidonu, par Ēģiptu, par Etiopiju, par Bābeli, un par Nīnivi un nu, citām šīm te pagānu zemēm. Nu, šeit jāatceras, protams, tas, ka Dievam viss ļaudis ir dārgi, jo nav jau citādu ļaužu, kā Dieva radīti. Un nav jau citādu pagānu, kā tikai tie ļaudis, kas savu tēvu nesaprātīgumu un negantības dēļ ir novērsušies no patiesā Dieva. Nav jau tā, ka nu tā, ļaudis ir bijuši tādā tukšā telpā, un tad daži no viņiem ir aizdomājušies līdz pagānismam, un daži ir aizdomājušies līdz patiesajiem dievam, kā to mēģina rādīt tāda 19. Gadsimta reliģija pētniecība. Ka tas ir tāds cilvēku ideju no tāda attīstību, un ka cilvēks pats ar savu galvu ir nonācis līdz vienam dievam. Nu, nav tā. Svētie raksti mums rāda, ka cilvēki nākamajās paudzēs pēc plūdiem vēl tur šo te ticību, bet pamazām atkrīt aizvien tālāk un tālāk. Un ja Dievs tas kungs nebūtu allaž atjaunojis skaidro mācības ar saviem praviešiem un kalpiem, tad baznīca jau būtu izzudusi no pasaules, kā mēs to arī nu vēlākos laikos redzam šādas tendences arī kristīgajā baznīcā. Nu, lūk, tātad, protams, sākotnēji mēs varētu teikt tā, Jēzus sludina evaņģēliju Izraēla tautai. Pie tās viņš ir sūtīts. Īpaši tāds zīmīgs, varbūt, piemērs ir Mateja evaņģēlija 15. Nodaļā, kur Jēzus iedams caur Galileju, slepus iedams uz Tīras un Sidonas robežām, top ceļā tomēr pazīts, un kāda kānānieša sieva, viņam sekodam sauc, lai viņš ziedina viņas meitu, ko ir ļauns gars, mok, un Jēzus viņai neko neatbild. Un šī sieviete līdz un kliedz un sauc uz Jēzu, un mācekļiem jau džingst ausīs, un jau tā kā paliek žēl šo sievu, un viņi brīnās par Jēzu, kurš parasti ir tā kā atsaucīgāks. Viņi saka, nu, mācītāji, nu, uzklausa viņu, jo viņi brēc mums pakaļ. Un Jēzus saka, es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā tikai pie Izraēla pazudušajām avīm. Un nav neklājas, nav labi maizi atņemt bērniem un mesto suņiem priekšā. Un šī sieva saka, jā, bet arī sunīši pēd no tām druskām, kas krīt no bērnu galda. Un tad Jēzus uzteica viņas ticību, viņa saka, sieva, tava ticība ir liela, nu, viņš viņu atlaiž un viņas meita top dziedināt tai pašā brīdī. Bet nu tātad Jēzus sludina pamatā Izraēlim, jo tur ir šis apsolījums, un Izraēls ir tas, kas viņu gan pieņem, gan reizē nepieņem. Jo ir mācekļi, neliels mācekļu pulks, kas viņu tā kā pieņem, un tomēr lielā tautas daļa un tautas vadītāji, un taiskaitā arī garīgie vadītāji, gan tempļa priesteri, gan tautas šie vecai un garīgie reliģiskie līderi farizeji, rakstumācītāji, viņu atstumi. Nu, un tie daži piemēri, kuri mums svētajos rakstos ir, par to, kā arī citas tautas, jeb no pagāniem ļaudis nāk pie Jēzus, ir vēl kādas mums atrodamas jaunajā derībā. Piemēram, Mateja evaņģēlī 8. Nodaļā ir stāsts par kādu romiešu virsnieku. Mēs lasām. Bet, kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa un to lūdza un sacīja. Kungs, mans kalps guļ mājās trieks ķerts un cieši lielas mokas. Un Jēzus uz to saka, es iešu un darīšu to veselu. Bet virsnieks atbildēja un sacīja. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē, saki tikai vienu vārdu un mans kalps taps vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības un man ir padoti karavīri, kad es vienam saku ej, tad viņš iet, un otram nāc šurp, tad viņš nāk, un savam kalpam dari to, tad tas dara. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās par tiem, un viņš sacīja, paties es jums saku, ne pie viena Izraēlā es tādu ticību neesmu atradis, bet es jums saku, ka daudzi nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu debes valstībā, bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Un Jēzus sacīja virsniekam, ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis, un viņa kalps tap vesels tanī pašā stundā. Nu, šis stāsts varbūt te ir izstāstīts tā diezgan virspusēji, fokusējoties kādām atsevišķām lietām, no kurām mums svarīgākā būtu tas, ka Jēzus noslēgumā saka, es jums saku, daudzi nāks un sēdēs ar Ābrahāmu un Īzaku valstībā. No visām pusēm, no austrumiem rietēm, no visām tautām. Bet valstības dēli tiks izstumti galējā tumsā. Nu, runājot atkal šīs stāsts, šīs līdzības vārdiem par pazudušo dēlu, tas būs tā, kā tas vecākais dēls paliek ārpus nama, ārpus šī lielā prieka, kas ir debes valstībā. Un, nu, acīm redzot, daļa, no liela daļa no Izraēla tautas arī paliek šajā tumsībā, nepieņemdam Kristu, kādas patiesībā garīgas skaudības dēļ, par kuru mēs arī runājam iepriekš. Kā tas tā? Ļaunais tiek pieņemts. Es labais ar viņu neiešu kopā tur, kur viņš ir pieņemts un uzņemts. Nu, tas parādās vēlāk arī kā tāda garīga skaudības starp Izraēlu tautu un pagāniem, kas nāk pie Kristus. Vēl kāds ļoti tāds svarīgs piemērs ir Jāņa evaņģēlijā 12. Nodaļā. Nu, 12. Nodaļa Jāņa evaņģēlijā ir būtiska ar to, ka šeit noslēdzas apraksts par Jēzus publisko kalpošanu. Proti par to kalpošanu, kur viņš sludināja lieliem ļaužu pulkiem un kur klāt bija arī farizeji, rakstu mācītāji, visi tauta. Un viņa publiskā sludināšana noslēdzas ar kādu notikumu. Tad Jēzus ir paskā svētkos Jeruzālimē, un mēs lasām, bet starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgtu, bija daži grieķi. Nu, kas šie cilvēki bija? Droši vien šie ļaudis bija tādi, kas bija dzirdējuši sludināšanu par vienu dievu kādā sinagogā. Grūti pateikt, vai viņi bija grieķi no Grieķijas vai no citām vietām, jo toreiz grūti bija atrast tādu vietu, kur grieķu nebūtu. Jo grieķi bija pa visu tā laika vidusjūras reģionu un pa tālais tā robežām. Bet tātad šie ļaudis bija dzirdējuši sludināšanu par vienu dievu, aicinājumu nākt pie ticības uz vienu dievu un droši vien sinagogā un droši vien piederēja pie tās kategorijas, kas arī piedalījās sinagogālajā dievkalpojumā, arī diasporā un Izraēlī, ko sauc par dievbīgajiem. Kas bija šie dievbīgie? Šie dievbīgie bija, nu, ja mēs tā varētu teikt, jūdu katehūmeni no citām tautām. Tie nebija jūdi pēc vies, kas būtu jau apgraizīti un jau kopš zimšanu šajā jūdu kopienā, bet tie bija tie, kas bija klausījušies un tagad mācījās. Un gatavojās, vai varbūt, nu tā, arī vēl vilcinājās, grūti pateikt, pieņemt apgraizīšanu. Jo šie dievbīgie kādreiz, nu tā arī visu mūžu garumā, tā arī nepieņem apgraizīšanu. Jo pieņemot apgraizīšanu, tas pirmais likums bija, ka tev jāpilda arī viss mūsu bauslību un vecai likumu. Tā tad arī jāmaina visu savu dzīves paradumu un ēšanas paradumu. Un ja tu neesi dzimis jūds, ja, un ja tu nevar apēst, teiksim, savu mīļoto cūku cepeti ar žāvētām plūmēm, ja, vai ja tu nezini, kā, teiksim, pildīt bausli, tev nebūs vārīt tāzīt viņu mātas pienā vai kaut ko tam līdzīgi, ja, vai sabata bausli, nu tad cilvēks tā drusku mulstot no visas tā, no visas tās sarežģītības un no visiem tiem ierobežojumiem, kas ir, teiksim, helēniskai kultūrai sveši, viņi tā arī viena daļa palika visu mūžu kā dievbīgie, kas ticēja uz Dievu, bet, nu, jūdeismā tā arī nepārgāja. Bet viena daļa arī pārgāja, tad tie bija prozelīti. Tātad tie bija tie, kas bija pārnākuši, nu, šai jūdu ticībā. Un domājams, ka šie te grieķi bija tie, kas vēl nebija prozelīti, kas bija šie dievbīgie, un nu, viņi drīkstēja nākt tajā pagalmā, ko sauc par pagānu priekšpagalmu, kurā notika šī tirdzniecība ar upuru dzīvniekiem, un kas bija nosaukts par lūkšanu namu visām tautām. Ja, tā, tas bija tas lūkšanu nams visām tautām. Proti, tas tempļa priekšpagalms, kurā varēja nākt arī šie te ļaudis. Tālāk svētajā vietā viņi nevarēja nākt, bet šie, nu, arī pagāni, kas vēl nebija apgraizīti, bet kas bija jau ieinteresēti, viņi varēja nākt šajā priekšpagalmā. Nu, lūk, tādējādi šie grieķi, tad acīm redzot, bija no tādiem. Un tad mēs lasām, tie atnāca pie Fīlipa, kas bija no Betsaides Galilejā, un viņi lūdz. Kungs, mēs gribam Jēzu redzēt. Fīlips iet pie Andreja, lai viņam to sacītu. Andrejs un Fīlips nāk un saka to Jēzum. Bet Jēzus atbild viņiem. Ir pienākusi stunda, kad cilvēka dēls to pagodināts. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens. Un tā tālāk. Ja? Tātad Jēzus runā par savu nāvi. Un savā ziņā, nu, tas ir zīmīgi, ka Jēzus publiskās kalpošanas apraksts noslēdzas ar to, ka ir, ka ir vairāk interesenti no pagāniem, kas gribētu tā kā viņu dzirdēt. Bet tāda īsta noslēguma šai tēmai nav, Jēzus runā par savu nāvi, bet, protams, lielais pavērsiens notiek tad, kad Jēzus pēc savas augšām celšanās sapulcina savus mācekļus Eļas kalnā un dod kristību pavēli. Proti, viņš saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, proti pagānus, tos kristīdam tēva, dēla un svētā gara vārdā, tos mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tāpat mēs arī lasām gan Lūkas evaņģēlijā, gan apustuļu darbos, ka viņš saka, jūs būsit mani liecinieki visās tautās sākot ar Jeruzālēm, tātad viņš saka Jeruzālēmē un Jūdējā un Samarijā un līdz pasaules galam. Tātad tur viņš skaidri dod šo te pavēli sludināt pagāniem. Nu, tas tā vienmēr ir uztverts kā tāda misijas pavēle, un kas tā neapšaubām arī ir, bet nu, mēs jau redzam no apustuļu darbiem, un tur, kur mēs esam par apustuļu darbiem arī Bībeles stundās runājuši, nu, šī misijas pavēle ir tik uzpildīt diezgan neparastā veidā. Kad mēs lasām apustuļu darbu sākumu, tad, nu, neizskatās, ka apustuļi, nu, tagad palīdami Jeruzālemē, iegūdami patiesībā ļoti augstu statusu. Iedomājieties, tālaik Jeruzālemē bija, nu, cik cilvēku? 30 tūkstoši. Nu, kā Cēsīs apmēram, ja? Un tagad, pirmajā vasaras svētku dienā, 3000 no dažādām malām, nu ne, no Jeruzālēmas varbūt mazāk, kļūst ticīgi. Un tagad kas notiek? Viņi paliek tur Jeruzālēmē, viņi pārdod savus īpašumus, viņi nāk Jeruzālēmē, pulcējas pie apustuļu kājām, droši vien, ka apustuļi paši kaut kur, nu, Jeruzālēmē dzīvo, nu, droši vien daļa pie Pētera, tā kā radinieka Jāņa Marka, viņa mātes mājā, tas nams, kur notika arī šis pēdējais vakarēdienas Jēzum ar mācekļiem. Un tā, nu, pēc tam vēl ir kādi notikumi. Pēc tam, kad Klibais pie krāšņiem vārtiem tiek dziedināts, un Pēteris uzrunā ļaudis, kļūst arī daudzi jeruzālimieši ticīgi, proti levīti un priesteri, ja? Un tas mācekļu pulks jau pieaug, viņš ir kādi 5000, iedomājieties, Jeruzālimē, kur vispār ir 30 tūkstoši, pēkšņi ir viena reliģiska grupa, kompakta, ļoti aktīva, ļoti spēcīga, kur ir 5000 dalībnieku. Nu, tā ir tāda jau, patiesība sakot, un kuri bauda, zināmā veidā, arī Romas varas labvēlība. Tas arī vēl tāds moments, ko mēs redzam. Jo Poncijs Pilāts jau Jēzu lika piesist krustā nevis tāpēc, ka viņam būtu kāda iebilduma pret Jēzu, bet jūdu piespiests. Un kamēr Poncijs Pilāts bija arī vietvaldis, jā, nu labi, tas bija Cēzarejā, bet nu, kamēr viņš par jūdeju valdīja, tikmēr nu, viņš jūta tādu, zinām, vainas sajūtu. Un arī varbūt arī tīri politiski redzēdams, ka ir zināms spriegums starp jūdu vecajiem, kas viņam ir draudējuši. Ja tu tagad šo te nepiesit krustā, tad tu nevar būt ķeizara draugs. Tātad viņi ir viņam atklāti izteikuši draudus. Proti, mums ir garas rokas, gan mēs tev dabūsim nost no vietvalžu. Posteņu. Un tagad pēkšņi ir kaut kāda grupa, uz kuru viņš var tā paļauties, kas ir lojāli ķeizaram, kas netais nekādu dumpi, kur viņš vēl jūtas kaut kā tādu drusku tādu, ar tādu goda parādu viņa priekšā, ka viņš tomēr nav tā kā darījis tā kā vajadzēja. Viņa sieva droši vien viņam arī mājās to pastāvīgi atgādina, jo, kā mēs zinām, tad, kad viņš sēdēja soģi krēslā, tad sieva nās pie viņa teica, nedari neko šim taisnajam, jo es šonakt sapnī ļoti daudz cietu viņa dēļ, ja? Tā kā vēl arī tie mājas apstākļi droši vien būtu vērā ņemami. Un tagad tātad apustuļi pēkšņi no vienkāršiem tādiem ļaudīm ir kļuvuši nu par ārkārtīgi prominentām personām Jeruzālimē. Un tagad, nu, viņi tur ir ilgu laiku, mēs zinām, ka tur tagad ir pirmā kristīgā, varētu teikt, akadēmija, jeb universitāte, nu, universitāte, nu, akadēmija droši vien jāteic, kad teoloģijas skola, jo pārējie mācās, nu, apustuļiem viņi klausās viņa mācību, viņa vēsti, un turklāt viss šiem ļaudīm ir kopīgs, un ir daudz, kas tiešām tāds arī liels īpašums šai pirmajai kopienai tā kā novēl, un apustuļiem ir daudz darba. Viņam ir daudz darba. Mēs lasām, piemēram, sastajā nodļā par šo te diakonu aicināšanu. Atcerieties, ticīgo pulkam pieaugot, tagad, nu, ir daudz tādu, kas ir no helēnistiem vai no tiem jūdiem, kas dzīvo starp grieķiem, kas ir helenizētie jūdi, un viņi tā kā drusku kūrnus tiem vietējiem jūdiem, ka, nu, tās jūdu atraitnes, kas ir, tiek aprūpētas labāk nekā tās helēnista atraitnes. Ka, nu, tā kā ir viena, tā kā tie vietējie jūdi, tā kā pirmā šķirs jūdi, un tie, kas un tagad ir pienākuši klāt, tie tā kā tā otrā šķirs. Un tagad, ko saka apustuļi? Viņš saka, nu, neklājas mums, kas kalpojam ar Dievu vārdu un lūkšanu, tagad vēl kalpot arī pie galda. Nu, prot, darboties ar tādām praktiskām lietām. Viņiem vienkārši tam nav laika. Un tad ieceļ šos te pirmos diakonus ir palīgus. Tā skaita arī Stefan. Ja? Tad tas nozīmē, ka nu, tā ir milzīga slodze, ja? Iedomājieties, lai apustuļi tagad, nu labi, viņi ir 11 cilvēki, ja? Nu 12 Matīs vēl tur tiek ievēlēts līdzi, un tur ir 5000 aktīvu draudzi. Tas nozīmē, pa vienam apustulim uz 400 ticīgajiem, kur turklāt tā dzīve notiek, nu kā, viņi jau droši vien tāpat kā mēs šeit nometnē uz bībeles stundām, uz mācību pulcējās divreiz dienā. Pa to laiku vēl viss citas lietas, ja? Un tagad, kur tagad apustuļi tagad ies sludināt Jūdejā, Samarijā, pie pagāniem līdz pasaules galam? Kur? Kā? Vai viņiem ir kaut kāds resurs, kaut kāds brīdis, kaut kāds, nu viņiem nav laika, tas ļaužu pieplūdums ir tāds, ka nekādā veidā nebūtu iedomājams, ka tur nu, kaut kas tāds varētu notikt. Protams, mēs zinām, brīžiem šādas lietas notiek. Jo, acīm redzot, apustuļi arī tai pirmajā laikā ir kaut kā, nu, devušies kaut kur prom, apciemojuši arī kādas citas vietas. Mēs tur zinām, nu, Pēters pēc aicinājuma ir devies uz Samariju, kur šis pēc Stefana vajāšanas, ja, kur kaut kādā veidā tā draudz arī drusiņ, nu, viena daļa tā kā aizgāja, apustuļi palika, ja, Jeruzālimē, viena daļa draudz tika izkaisīt, un līdz ar šo te izkaisījumu sludināja evaņģēliju, nu, arī visur citur Jūdejā, un diakons šis te Filips nonāca Samarijā, un tur sludināja Dievu vārdu. Un pēc tam Pēters no Jeruzālēmas nāca, nu, lai tā kā apstiprinātu, jā, ka šis Filips ir sludinājis visu, kā nāks. Un pēc tam, mēs lasām 10. Nodaļā, nu, Pēters vēl izmet tādu līkumu līdz Jafai, līdz Jopei. Ja? Un tagad 10. Nodaļā mēs lasām, viņš ir Jopē, Jafā tagadējā, un tur viņš guļ diendus uz jumta terases. Un apakšā tas saimnieks, kas viņi ir pieņēmis, tas tā kā tais kaut kā dēdienu. Un ne, nu, tas, protams, ir tāda, man ar tādu smaidu varbūt tā doma. Nu, viņš tur, nu, tie dūmi reizēm uzpūš viņam tos dūmus virsū. Un, nu, nekad jau tas tā iedomājies, ja jums vajadzētu tās nauduļot kaut kur virtuvē karstumā, kur kaut kā dūmi nāk pat lai no cik garšīgiem ēdieniem. Tad tomēr, ja jūs aizmiegat, tad nav brīnums, ka jums rādās arī kādas neparastas lietas. Un šeit tiešām Pēterim rādās kādas neparastas lietas. Un tagad viņš, tagad, nu, viņš garā aizrauc, redz debesis atvērts un kādu ietvaru nonākam, it kā liela palaga aiz četriem stūriem nolaistu zemē. Tad bija visā četrkājēni dzīvnieki un rāpuļi virs zemes un putni zem debes. Un balss runāja uz viņu. Celies, Pēteri, kauju nēd. Nu, tā kā es drīkst drusīt par to pasmaidīt, jo svētie raksti jau saka, ka viņš arī gribēja ēst pirms viņam to līdzību parādīt. Tā kā tur tas smaids jau druski ir arī tam lūkam, ja? Tā kā mēs varam druski pasmaidīt līdz, tas nebūs nekādā veidā nekāda ķecerība. Un tajā bija tātad visādi četrkājieni un dzīvnieki un rāpuļi virs zemes, kurus nedrīkst ēst, un tā Dievs saka, celies, Pēter, kauju nēd. Bet Pēters sacīja, ne mūžam, kungs, jo es nekad neesmu ēdis neko, kas ir nesvēts un nešķīsts. Vēl otrais balss uz viņu runāja, ko Dievs šķīstīs, to netur par nešķīstu. Tas notika trīs reizes, un ietvars tūdaļ tik uzcelts debesīs. Pēterim neziņā esot, ko tas varētu nozīmēt, pie durvīm klaudzina kādu vīri. Nu, un izrādās, ka Cēzarejā, kas ir šī provinces galvaspilsēta, kāds ļoti tuvs pārvaldniekam virsnieks, armijas virsnieks, šis kapteinis, jeb virsnieks pār simtam Cēzarejas tajā pilsētā, nu, viņš bija dievbīgs, tātad viņš jau gāja sinagogā, viņš jau ticēja uz vienu dievu, Un tad, kad viņš nu, noteiktā stundā lūdza Dievu, viņš parādībā skaidri redzēja Dieva eņģeli, ienākam pie viņu un sakām. Nu, te tāda maz atkāpīt ievērot nevis ielidojam ar spārniem, lieliem gulbi spārniem, bet ļoti normālā veidā ienākam. Ja? Un tagad šis eņģels saka Kornēlija. To redzēdams viņš pārbijās sacīja, kas ir kungs. Bet tas viņam atbildēja, Dievs ir pieminējis tavs lūkšanas un dāvans. Tagad nosūti vīrus uz Jopi un ataicina Sīmani, kam pievārts Pēters. Tas dzīvo pie kāda ādmiņa Sīmaņa, kam ir nams jūrmalā. Un viņš sūta šos divus cilvēkus. Un tagad, kad Pēters ir redzējis šo te vīziju, šie divi klaudzina pie durvīm. Tātad Pēterim nebija nekādas domas iet pie pagāniem. Dievs to dara pavisam citādā veidā, pakāpeniski, caur kādu dievbīgu, kas jau ir sācis ticēt, un tiešām ir darījis ļoti liels un labas lietas, kas apliecina viņa ticību. Tagad šis vīrs viņu aicina. Un tagad, kad Pēters redzēja šo te vīziju, šie ļaudis, kas ir Kornēlija sūtīt klaudzinu pie viņa durvīm, un Pēterim pēkšņi top skaidrs, kāpēc viņš redzēja šādu sapni. Viņš tiek aicināts kāda pagāna namā, lai sludinātu viņiem evaņģēlī. Jo, tas šis redzējums un šis aicinājums ļoti labi sadar kopā. Nu, tālāk mēs lasām, ka tad, kad otrā dienā viņi nonāca Cēzarejā, Kornēlijs saicināja savus radiniekus un tuvākos draugus, viņus jau gaidīja. Jūs redziet, cik liela bija šī cilvēka ticība. Nebija tā, ka viņš tāt, nu redzēs, nepazīsties to Pēteru, ko nu viņš tur stāstīs, vai es nenokļūšu smieklā, ja arī citi cilvēki to dzirdēs, vai kā viņš bez mazākās kautrēšanās, bez mazākajām šaubām, pēc šī brīnišķīgā redzējuma, kur viņam bija ienācis kāds vīrs, nu, vai tas bija redzējums, nu, vai to var nosaukt par redzējumu. Pie viņa ienāca kāds vīrs un saka, sūt uz Jopi un aicina Pētersīmu. Un viņš tā paļāvībā, ka tā ir atbilde uz viņu lūkšanu, arī saicina savus radiniekus, draugs jau gaida. Un tad Pēterim ieejot, Kornēlijs jam nāca pretī un godināja viņu mezdamies pie viņa kājām. Bet Pēters viņu piecēla sacīdams celies, arī es esmu tikai cilvēks. Un ar to sarunādamies viņš gāja iekšā un redzēja daudz sapulcējušos. Viņš s tiem sacīja, jūs redzat, ka jūdam nav atļauts biedroties ar citas tautas cilvēku vai iet pie viņa mājās. Bet man Dievs ir rādījis, ka nevienu cilvēku nevajag turēt par nesvētu vai nešķīstu. Tātad jūs redzat, šī robeža starp jūdiem un nejūdiem ir ļoti, ļoti strikta. Ir aizliegts, saka Pēters. Jūs zinat, ka man ir aizliegts. Apustuls Pāvils rakstīdams Efeziešiem, kas bija pārsvarā, protams, pagāni. Viņš norāda uz šo te ienaidu, kas ir starp jūdiem un nejūdiem. Viņš tāpēc arī runā par šo te ienaidu. Viņš saka, tāpēc pieminiet, ka jūs, kas sitkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādas, kurus tā saucamie rokām miesīgi apgraizīties sauc par neapgraizītajiem, reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraela draudzes un izslēgti no apsolītiem iestādījumiem bez Dieva šinī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzū. Jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļūši tuvu, jo viņš ir mūsu miers. Viņš abus darījis par vienu un noārdījis starp sienu, kas mūs šķīra, proti ienaidu, atceldams pats savām iesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai sevi abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru. Lai nonāvējot ienaidu pie krusta, salīdzinātu vienā miesā gan vienus, gan otrus ar Dievu. Tātad viņš runā par divām daļām. Viss pasaules atlīd divās daļās. Jūdi un pagāni. Apgraizītie, neapgraizītie. Starp viņiem ir siena. Ienaids. Nepārvaram siena. Vieniem nepatīk otru, un otriem nepatīk tie pirmie. Un tagad Jēzus ar savu nāvi noārdīja šo te ienaidu starp sienu un no abiem izdar vienu, ka Dieva baznīca tagad nešķirosies apgraizītajos, neapgraizītajos jūdos un nejūdos, bet tā būs Dieva tauta, kas ir sapulcināta no visām zemēm, no visām tautām. Nu, tātad, uz to arī norāda Pēters, viņš saka, jūs jau zināt, ir aizliegts, es nemaz nedrīkst savu kāju jūs namā spert. Ja? Bet, tagad es nāku, un viņš stāst, kāpēc viņš nāk, viņš atstāst šo te redzējumu, un tad viņš sāk sludināt evaņģēlī, viņš stāst par Jēzu, un kad viņš noslēdz šo te sprediķi, tātad, Viņš mums pavēlējis tautai sludināt un apliecināt, ka viņš ir Dievi atcelts soģis par dzīviem un mirušiem, par viņu liecina visi pravieši un ik viens, kas tic uz viņu vārdā dabu un grēku piedošam. Tātad, kad viņš saka par grēku piedošam, tad mēs lasām Pēterim vēl runājot, svētais gars nāca pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja, un ticīgi apgraizītie, kas Pētrim bija līdzi izbijās, kas svētā gara dāvanu bija izliet arī pār pagāniem, jo viņi tos dzirdēja mēlēs runājam un Dievu teicam. Tad Pēters sacīja, kas gan varētu liekt ūdeni šo ļaužu kristīšanai, kas dabūjuši svēto garu tāpat kā mēs, un viņš pavēlēja tos kristīt Jēzus Kristus vārdā, un tie lūdza, lai viņš dažas dienas pie tiem paliktu. Nu, tātad tas ir pirmais, tas sienas caurlauziens, viņš ir saistīts arī ar vajāšanām, tātad tas nebūtu noticis, ja nebūtu vajāts Stefans, ja pēc Stefana nāves nebūtu izcēlušās vajāšanas, Pēters nebūtu gājis uz Samariju, nebūtu viņš gājis uz Samariju, nebūtu izmetis līkumu līdz Jafai, līdz Jopei, nebūtu viņš izmetis līkumu līdz Jopei, Kornēlijs nebūtu atsūtījis savus ļaudis, un tas viss nebūtu noticis. Tur nebija nekāda doma, ka vajag izvērst misiju pie pagāniem. Tur nebija nekāda, kaut gan Jēzus to bija sacījis. Tikai Dieva paša apredzība un vajāšanas, nu, noved pie šī viena precedenta. Bet, nu, tagad viss tā nomierinās, Pēters atnāk atpakaļ uz Jeruzālem, un apustuļi aizvien vēl ir ļoti prominents persons, un neviens viņus nevajā, bet tagad notiek kāds stiprs pavērsiens. Un tā ir 12. Nodaļa. Proti 12. Nodaļā, tā ir tāda ļoti svarīga apustuļu darbu nodaļa, notiek, nu tā teikt, varas maiņa. Poncijas Pilāts tiek atcelts vai, nu, kaut kādā veidā tā tad viņš tiek atcelts no šīs pārvaldīšanas. Un ar imperatoru pavēli Hērods jaunākais. Tiek šis nu, Galilejas valdnieks. Tiek iecelts par jūdējas prokurātoru. Tātad uzreiz mainās situācija arī par iepratību draudzē. Jo šis Hērods, viņš ir noskaņots pret kristiešiem. Un lai izpatikt jūdiem, jo viņam vajadzēja jūdiem arī kaut kādā veidā izpatikt, viņš liek nocirst galvu Jēkabam Zebedeja dēlam. Un viņš ievēt arī cietumā Pēteri, lai pēc kādu laiku arī izdarītu to pašu ar viņu. Nu, tādējādi tā situācija mainās un pēc brīnumainas Pētera atbrīvošanas no cietuma, par ko mēs arī lasām tur tālāk, apustuļi vairs Jeruzālēmē nav. Jeruzālēmē kopš tā brīža baznīcas vadība nonāk Jēkaba taisnā tā kunga brāļa, nu tā kā Nu, rokās nevar teikt, jo vienkārši viņš jau faktiski uzņēmās šo te uzdevumu ļoti grūto ārkārtīgi sarežģītā laikā, kad draudz tika vajāt. Bet viņš bija ļoti ieredzēts jūdu vidū, jūdu viņu sauc par sadīgu, par taisno, un viņš bija droši vien tajā brīdī vienīgā persona, uz kuru Pēteris, pirms viņš pazūda nezināmā virzienā, varēja norādīt, ka viņam nu vajadzētu uzņemties tagad šo te draudzes, atlikušās draudzes Jeruzālēmē vadīšanu. Un, protams, ka Jēkabs, būdams lielisks politiķis, arī kaut kādā veidā, nu tā mēģina šo te lietu kaut kā vērst par labu, kaut kā šīs vajāšanas noklusnāt, un viņam tas arī izdodas. Protams, ka viņam tas izdodas tikai tad, ja viņš formāli ievēro visus jūdu rituālus, gan savā draudzē, gan arī pats, tad šīs vajāšanas, nu, arī kaut kā apklust un nomainās. Un tad mēs lasām apustuļu darbu 15. Nodaļu, kur ir izcēlies kāds strīds, kur ir kāda pirmā kontroverse, kristīgajā baznīcā, proti mēs lasām daži atnākuši no jūdejas mācību brāļus. Ja jūs neapgrājies pēc Mozes bauslības, jūs nevarat tikt pestīti. Kad Pāvilam un Barnabam izcēlās ar viņiem liels strīds un vārdu maiņa, tad nosprieda, lai Pāvils, Barnab un daži citi iet šī jautājuma dēļ pie apustuļiem un veciem uz Jeruzālēmi. Nu, kas to ir izraisījis? Kā jau es teicu, Jēkabs, tā kunga brālis, ko jūdi sauc par taisno, lai nomierinātu jūdus un saglabātu draudzi Jeruzalemē, kas bija nonākusi lielās vajāšanās, apustuļi bija prom. Un tas, ka apustuļi bija prom, protams, šīs vajāšanas, kas izcēlās, veicināja evaņģēlija pasludinājumu. Un atkal mēs redzam, ka nevis cilvēki paši kādas programmas izdomāja, kā nu viņi tagad evaņģelizēs, bet Dievam bija savu programmu diezgan sāpīgi, bet ļoti efektīvi. Tas nenozīmē, ka nevajadzētu kādas evaņģelizācijas programmas pašiem cilvēkiem arī domāt, tas nav tā, bet Dievam tā bija ļoti sāpīga, ļoti efektīva programma. Un tagad Jēkabs, nu iedomājieties, kāda bija tā Jēkabs situācija. Ja viņš tagad mācīs savā draudzē, ka nevajag apgraizīties. Vai ja viņš mācīs, nu, ziniet, mīļie, patiesībā apgraizīties nevajag, bet jūdu dēļ, nu, apgraizīsimies. Nu, vai tad tas nenāk jūdiem ausīs? Nu, protams, ka nāk. Viņš nevar nemaz šādu retoriku izmantot. Pat ja viņš ir pārliecināts, kā mēs to redzam, viņš arī ir pārliecināts, ka pagāni ir brīvi no bauslības, un jūda arī patiesībā ar Kristus nāvi ir brīvi no bauslības priekšrakstiem. Mīļā miera labad, viņš vienkārši turpina šo te praksi. Cilvēki, kas nāk pie ticības, tātad viņi tiek vispirms darīti par jūdiem, apgraizīti, kaut gan viņš saprot, ka tas nav vajadzīgs, bet mīļā miera labad viņš to dara. Ko redz draudzi? Draudzi redz, mūsu mācītājs, mūsu bīskaps Jēkabs, tā kunga brālis, kuram apustuļu uzticēja Jeruzalemes draudz, viņš visus apgraizi. Un daži no tiem atnākus uz Antiohiju redz, Pāvils un Barnaba neapgraizi tos, kas nāk no pagāniem. Neliek viņiem turēt šos te jūdu priekšrakstus visus. Nu, kāda varētu būt viņa reakcija? No sirds sašutums. Tie ir ticības postītāji. Katram taču zināms, lai kļūtu par kristieti, vispirms jātop par jūdu. Lai kļūtu par krietnu kristieti, no sākuma jātop par krietnu jūdu. Un vienāds, kaut bez jūdaismu neviens nevar tikt pestīts. Nu, tad tā kristietība tikai, nu, tāds piekareklis, piekabeklis tik iznāk klāt. Bet viņi to dara no sirds, un viņi ir pārliecināti, kā arī viņu bīskaps, Jēkabs, tieši tāpat arī domā, jo viņš taču tā dara. Viņš neko citu arī nemāca. Jo viņš taču nevar tā klusībā čukstēt uz ausu. Nu, patiesībā, jo tas, ko es daru, nekam nav nekāda vērtība. Bet, nu, darīsim tā, lai jūdi tā kā mūs nevajā. Tas jau nedarbojas, tas jau ļoti ātraiziet no mutes mutē, ja, un faktiski atkal izceltos vajāšanas vēl nikanākas pret draudzi, ja. Tā kā viņš tur šo te kārtību, bet ne jau tāpēc, ka tā ir viņa pārliecība. Un tas parādās tad, kad šis strīds kaut kādā veidā tālāk risinās, kad Antiohijas draudzes sūta arī Barnabu Pāvilu līdz ar nu, vēl kādiem droši vien. Viņi tātad draudzes pavadīti gājas ar Feniķi un Samariju, stāstīdam par pagānu atgriešanos, sagādāja visiem brāļiem lielu prieku. Kad viņi nonāca Jeruzālemē, viņus uzņēma draudz, apustuļi un vecai, un viņi pasludināja, ko Dievs viņiem darīs. Bet piecēlās daži no farizeju sektas, kas bija kļuvuši ticīgi un sacīja, tos vajag apgraizīt un pavēlēt tiem turēt Mozus bauslību. Tātad tie kristieši, kas pēc apustuļu vajāšanām nu bija no pagāniem kļuvuši ticīgi, kuri nebija spiesti, pieņemt Mozus apgraizīšanu, tātad Jeruzālemes jūdi saka, viņus vajag spiest apgraizīties un turēt viņiem Mozus bauslību. Apustuļi un vecai sapulcējās apspriest šo jautājumu, bet kad radās daudz pāru un Pēters piecēlās un uz tiem runāja. Brāļi, jūs zināt, ka Dievs kopšanām dienām jūs starpā nolēmis, lai pagāni no manas mutes dzirdētu evaņģēliju un ticētu. Un Dievs siržu pazinējis, tiem devis labu liecību, dāvādams svēto garu tāpat kā mums, un nemaz nav šķirojis mūs un viņus šķīstīdams viņu sirdis ar ticību. Ko jūs tagad Dievu kārdināt? Uz mācekļu kaklu likdam jūgu, ko ne mūsu tēvi, ne mēs nespējam panest. Bet mēs teicam, ar tā kunga Jēzus žēlastību, ka mēs ticam, ka ar kunga Jēzus žēlastību tiksim pestīti tāpat kā viņi. Viss pulks klusēja un klausījās, kad Barnaba un Pāvils stāstīja, kādas zīmes un brīnums Dievs savu viņiem bija darījis pagānu vidū. Kad viņi bija beiguši runāt, Jēkabs atbildēja sacīdams. Brāļi, uzklausiet mani. Sīmanis stāstīja, kā Dievam pirmo reizi lapaticis ļaudis no pagāniem pievienot savam vārdam. Un ar to saskan praviešu vārdi, kā ir rakstīts. Pēc tam es atkal uzcelšu Dāvida sagruvušo mājokli. Kas tanī sagāzies, es atjaunošu un atkal uzcelšu. Lai pārējie cilvēki meklē to kungu un visas tautas, par kurām mans vārds ir piesaukts, saka tas kungs, kas to dara, zinām no mūžības. Tāpēc es domāju, ka nevajag apgrūtināt tos, kas no pagāniem atgriežas pie Dieva, bet viņiem vajag pavēlēt, lai sargās no apgānīšanās ar elkiem un netiklības, no nožņaukt dzīvnieku un asins baudīšanas, jo mozum no seniem laikiem ir visās pilsētās savu sludinātāji un viņi katru sabatu lasa sinagogās. Nu, mēs redzam vienu ģeniālu baznīcas politiķi, Jēkabu. Viņš tagad sūta atpakaļ uz Antiohiju, ļaudis, kas ir atnākuši, ar tādu, nu jūs varat neapgraizīties. Jo galgulā atcerēsimies, jūdiem bija pieņemams šis dievbīgo, šī dievbīgo kategorija, tā bija pieņemama. Tie nebija apgraizīti. Viņi ticēja uz to kungu jūdu, viņi sakā turēja daļai pa savējiem. Un Jēkabs saprot, ka provincē, perifērijā, tālumā no Jeruzalemes, tā lieta varētu tīri labi darboties. Viņš nevar to skaļi pateikt, nu mēs Jeruzalemē ar tā darīsim. Bet viņš saka, tur jau tāpat, kur ir visur sinagogas un mozums savu sludinātāji, nu dažas lietas, ko jūdu nu galīgi nevar paties, piemēram asiņu baudīšanu vai tur... Vēl kādas tur piedalīšanās kādos elkupuros, kas bija tāda normāla parādība vispār pagānu kultūrā, jo nu, visi svinīgi mielasti bija elku mielasti. Nemaz nebija gaļas veikali, kur tu varēji aiziet nopirkt gaļu, kas nebūtu upurgaļa, jo galu galā šie templi bija gaļas kombināti un kautūs. Un turpat viņiem blakus bija skārdi, tas viss bija upurgaļa, ja? Un nu tādējādi tad tikai dažas lietas, kas varbūt nu būtu jūdiem ļoti aizvainojoši, tad šī asiņēšana, šī upuru dzīvnieku lietošana uzturā vai kaut kas tāds, nu tās turiet, bet no pārējām esiet brīvi, esiet veseli. Skatieties, ka jūs neieļaunojat jūdus tur vietējos, kas tā kā zina, ka jūs esat pagāni un tā. Nu ģeniāls baznīcas politiķis, mēs teiksim. Tiešām, jā. Nebūdams apustulis un būdams atgriezis tikai, Jēzus atgriezis tikai pēc Jēzus augšām celšanās, mēs redzam šajā vīrā tiešām tādu, arī tādu svētā garu gudrību lietas kārtot. Nu un tagad šie Pāvils un Barnaba kopā ar kādiem citiem lieciniekiem dodas atpakaļ uz Antiohiju un stāst, kā tas ir. Nu, šis jautājums, protams, ir bijis ļoti nozīmīgs. Un vēlāk tas, kā apustuļi ir pieņēmuši šādu lēmumu, kristīgā baznīca pie tā ir turējusies, ka tie, kas nāk no pagāniem, ir pieņemami vienkārši ar kristību. Ka viņiem nav jāuzspiež mūsu bauslību, ka viņiem nav jāuzspiež apgraizīšanās. Tas radīja arī beigās tomēr to situāciju, ka tas jūdu naids, jeb greizsirdība pret kā Mozes to saka, netautu, vai pret viņu prāt nesaprātīgu tautu, ko Dievs ir pieņēmis, kuri pieņem Kristu, tas radīja arī lielā mērā to atpakaļ vilni, ka aizvien mazāk un mazāk jūdu nāca pie kristīgās ticības, aizvien mazāk un mazāk jūdu pieņēma Kristu kā savu pestītāju, jo, nu, tā lieta jau nebija apslēpjama un tā debata jau turpinājās. Nu, grūti pateikt, vai tas, ko apostols Pāvils raksta vēstulē Galatiešiem 5. Nodaļā par apgraizīšanos, kur ir kādi atnākuši uz Galatiju un, un sludinājuši apgraizīšanos tā kā, nu, tā kā tādu apostuļu ieviest, vai tas ir bijis pirms šīs 15. Apostuļu darba nodaļas, droši vien, ka pirms. Bet arī vēlāk, ja mēs skatāmies otrajā nodaļā vēstulē romiešiem, apostuls Pāvils izvērš kādu diskusiju par patieso dievu tautu, par jūdiem. Viņš saka, labi, tu sauc sevi par jūdu, lepojies ar dievu un paļaujies uz bauslību. Tu zini viņa gribu un būdams bauslībā mācīts, prot atšķirt svarīgo un nesvarīgā. Tu apzinies, esam aklo ceļvedis gaismu tiem, kas tumsībā, audzinātājs tādiem, kas nekā nezina, skolotājs nepieaugušiem, tāds, kam bauslībā tots atziņas un patiesības paraugs. Viņš saka, tātad bauslību jūs zināt, par to visi kārtība. Ar zināšanu viss ir vislabākajā kārtībā. Citus tu māci, bet pats sevi tu nemāci. Sludinādams, ka nebūs zakt, tu pats zods. Sacīdams, ka nebūs pārkāpt laulību, pats to pārkāp. Ar riebumu novērzamies no elkiem, aplaup viņu tempļus. Tu lepojies ar bauslību, bet pats pulgo dievu, bauslību pārkāpdams. Kā rakstīts, jūsu dēļ dievu vārds tiek zaimots citu tautu starpā. Tātad viņš saka, zināt jau jūs zināt, darīt gan.